Evo, Boži blagoslov. Još jedna prilika da se okupimo na ovako lijep dan. Kad svijet slavi Uskrs, slavimo i mi, samo ne jedan dan u godinu, tako, nego svaki dan. I ne samo događaj koji se desio prije 2000 godina, kada je Isus ustao i pobjedio smrt i ustao iz groba. Ono što mi slavimo i što mi želimo da se taj događaj dogodi u našem životu. Da možemo reći da je Isus živ danas, da je On ustao u našem životu, da je uskrsnuo i da živimo ne više mi, nego On u nama. Onda to nije uskrsnuće koje se desilo samo prije 2000 godina, nego to je uskrsnuće i danas. Kako prvo kaže u propovjedi, mislim, izlazak sunca, kaže kako je to uskrsnuće bilo, ali kako je to uskrsnuće samo sada. Evo, to je zašto smo kršćani, da nije bilo uskrsnuća, ne bi bili danas tu. Kaže Pavao, ako nema uskrsnuća, ako mrtvi ne uskršavaju, onda jedimo i pijemo i sutra mremo. Tako. A ako postoji uskrsnuće, onda ajde da Krist uskrsne u našem životu. To je cilj, to je ono zbog čega smo tu, to je ono što mi zovemo nanovo rođenje, krštenje Duhom Svetim, to je uskrsnuće Krista u našem životu. Tu smo radi toga. Ako ćete mi dopustiti, onda ćemo nastaviti sa onom temom koju smo počeli prije dva tjedna. Nadam se da ste uživali na kampu, da je bilo lijepo i da možemo nastaviti dalje sa nekim stvarima koje prorok govori na temu Davida i Davidove praćke. Možemo pognuti glave. Dragi Isuse, hvala ti za priliku da smo zajedno, Gospode, hvala ti za uskrsnuće. Uskrsnuće, Gospode, koje je dalo nadu da ovaj život ima smisla, da ne trebamo samo jesti i piti jer ćemo sutra umrijeti, Gospode, nego da možemo umrijeti jer ćemo sutra živjeti, Gospode. Da možemo umrijeti sebi, starom čovjeku, starim navikama, grijehu, griješnim stvarima, svjetovnim stvarima, da bi živjeli, Gospode, novim životom. I ne to mi, nego ti kroz nas. Molimo te za takvu uskrsnuća svakom u životu tebe, u životu svakog od nas. Molim te za blagoslovenu službu danas, da nam progovoriš i svoje riječi, Gospode, da nas vodiš, poučiš, ohrabriš, da živimo kršćanskim životom i služimo tebi. Gledajmo ovo vrijeme koje smo izdvojili danas, da razmišljamo, da se molimo, da pjevamo, da proučavamo tvoju riječ i molimo te da ti dođeš među nas kako si obećao, da je dovoljno da se dvoje i troje ili troje skupi da si među njima, Gospode. Okupili smo se, pozivamo te među nas u našu prisutnost. Da se mi maknemo u stranu, da ti, Gospode, zauzmeš kontrolu nad ovom službom, govoriš našim srcima i vodiš nas. Predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. otvoriti prvu Samuelovu, 17. poglavlje, 34. stih. Znači, prva Samuelova, 17. A 313. stranica. Prva Samuelova, 17. 34, odnosno 314. 315. Prva Samuelova, 17. I reče David Šaulu, tvoj sluga je čuvao ovce svoga oca, pa je došao lav i medjed i uhvatio janje iz stada. A ja sam izašao za njim i udario ga i otrgnuo janje iz njegove gubice. Kada se on digao na mene, zgrabio sam ga za grivu, udario ga i zaklao. Tvoj sluga je zaklao i lava i medvjeda i taj neobrizani filistejac će proći kao jedan od njih, jer je izazvao vojske živoga Boga. Još reče David, gospodin koji me je izbavio iz lavje panđe, iz panđe medvjeđe, izbavit će me iz ruke toga filistejca. Amen. Možemo polnu glave, drage Bože. Evo dolazimo pred tebe, drage Bože, znamo da ovo što čitamo u Bibliji je događaj koji je zapisan kao primjer nama, kao pouka nama, Gospode, kao nešto što je preslika za buduća vremena, preslika onoga što mi prolazimo u životu. Dragi Bože, molimo da nam oživiš ovaj događaj, da napraviš od njega više od povijesne priče, da napraviš nešto što je realno, što je stvarno, Gospode, što je primjenjivo, da nas ohrabriš, Gospode, poučiš kroz ove riječi koje ćemo govoriti danas, predamo ih tebi u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Evo, s obzirom da imamo 15 dana, 14 dana od prošle put kad smo pričali, ja ću samo krenuti sa 2-3 citata s kojima smo, koje smo pričali prošli put, čitali kao uvod za ono što želimo danas govoriti. Vezano uz to kako prorok opisuje molitve koje je molio za bolesna. U propovjedi Odbačeni kralj i dio ovih citata koje ćemo danas govoriti dolazi baš iz te propovjedi. On kaže, dragocjeni Bože, izvan dosega doktora od rođenja ovaj mali dječak rođen je slijep. Ne može vidjeti ovo malo, divno, lijepo, malo je dječak i neprijatelj, kaže, prije nego što je mali Ješan uopće imao šansu u životu, ga je istrgnuo ga je izvan dosega doktora. I ja dolazim po njega ovog jutra, Gospode, s ovom malom, jednostavnom pračkom molitve. Dopusti mi da ga vratim natrag, Bože. Dakle, prorok ovdje kaže, dječak je rođen slijep, prije nego što je imao šansu u svom životu, istrgnut je izvan dosega doktora. I kaže, ja idem po njega i jedino što imam je ova jedna mala, jednostavna pračka, a to je molitva. I dopusti mi da ga vratim. Kaže mi, kaže, sestro draga, nemoj imati ni trunka sumnje, jer ovaj mališan će biti dobro. Želim da ga doneseš natrag u crkvu i pokažeš ljudima da može vidjeti. Dakle, vidimo da prorok molitvu uspoređuje sa tračkom. I kad vi imate u životu neki veliki problem, ona izgleda ispred vas kao div, kao golijat, kao medvjed ili kao lav. Izgleda čovjek se ne može obraniti protiv te grdosije ili tog ogromnog problema, nema rješenja. Ali ono što je Bog dao čovjeku kao vjerniku je ovo što je dao Mojsiju, odnosno Davidu, ispričavam se, ovu malu pračku, odnosno molitvu. I molitva je zaista pračka od koje nema puno pomoći, osim ako Bog onaj kamen koji je u njoj ne usmjeri i ne pogodi neprijatelja u glavu opako, i ne izbavi vas iz te situacije. A sve što nam je Bog dao, kao ovdje Davidu, dao nam je pračku, dao nam je molitvu. Na mnogo mjesta prorok tako kaže, oče bolest, đavo više od lava je uhvatio mnoge tvoje ovce. I ono što znamo da smo mi pismo opisani kao Božje ovce, kao Božja djeca i kaže više nego lav je uhvatio mnoge od njih A ja imam malu pračku ovdje i to se zove molitva i vjera. Kaže, to nije nešto kad to nešto veliko, ako pogledate ili usporedite sa oružjem koje ima moderna znanost, ali Bože, usmjeri ovu molitvu na to mjesto tamo. Kaže, Sotono, opusti ih, ja dolazim po tu ovcu. Dakle, molitva je kao pračka u kojoj se nalaze kamen i ono što kad se mi molimo Bogu za nešto, mi molimo da On usmjeri taj kamen i pogodi na pravo mjesto. Kaže, artritis je poput lava koji je zgrabio ovcu i pobjegao jako daleko. Toliko daleko da ga doktori ne mogu dosegnuti. Kaže, kaže taj veliki lav koji reče sa janjetom i on voli janje i on je pobjegao sa janjetom, ali David je uzeo pračku i krenuo za njim. Mi kao vjernici smo Davidi koji možemo, sve što možemo je uzeti pračku, uzeti molitvu koju nam je Bog dao i krenuti za njim. I kaže, ja imam pet kamenja i onda kaže V, J, R, A, što na engleskom je faith, pet slova. Dakle, molitva je pračka, ali vjera je kamen u toj prački. Dakle, ako imamo samo riječi, samo molitvu, samo isprazno ponavljanje riječi, to je kao da imamo pračku, praznu, s kojom mašamo i to je nešto čega se Sotona ne boji. Ali ako se u toj molitvi nalazi kamen, a taj kamen je vjera, to je ono što pogađa neprijatelja u glavu. Kaže, hajde da krenemo na tog artritisa večeras sa molitvom. Za jednu sestru se moli koja je imala problema sa pretilošću i kaže, doktori kažu da je to nešto što ubija, sa svakim pola kilograma vam se smanjuje godina života, kako to kažu one grafovi koji imaju osiguravateljske kuće. A ona želi živjeti na čast i slavu Bogu i nijedan doktor ne može tu ništa napraviti. I kaže, ja ciljam sa preciznošću, svom preciznošću s kojom mogu naciljati u ime Isusa Krista i bacam kamen vjere na ovog neprijatelja koju je uhvatio. Dakle, molitva je pračka, ali potrebno je nešto više od molitve. Potrebna je vjera. Kaže prorok, ja ciljam, kao da vrtite sa pračkom, molim se, imam kamen vjere, kaže, ciljam i bacam kamen vjere na ovog neprijatelja koji ju je uhvatio. Neka bi ga otjerao od nje i neka bi ona bila u mogućnosti da se vrati natrag na sjenovite zelene pašnjake i na mirne vode kroz Isusa Krista. Amen. I kaže, i bit će tako, sestro Bel, samo nemoj sumnjati. Zato pismo nam kaže, sve što zaištete u molitvi vjerujući, primjećete. Zaištete je pračka, vjerujući je kamen. Kaže, boluje li tko među vama neka dozove crkvene starješine? Oni neka mole na njim mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva vjere spasiti nemoćnika. Znači, ne samo pa će molitva spasiti bolesnika, nego molitva vjere. Neće pračka, nego pračka sa kamenom. I zapravo ono što smo rekli, vjera dolazi slušanjem. Dakle, kad mi dolazimo na službu, mi zapravo dolazimo po municiju. Mi dolazimo po taj kamen koji ćemo staviti u svoju pračku. Kad se kući molite, pismo kaže, odite kući, jel tako, zatvorite vrata za sobom i pomolite se u tajnosti. Bog vaš koji čuje u tajnosti će vam govoriti. Dakle, mi odemo kući da se molimo, a dođemo na službu po vjeru, jer vjera dolazi slušanjem. Ili kad doma uzmete propovjed ili Bibliju ili čitate ili molite, vi uzimate municiju za vašu molitvu kasnije. I ono što smo rekli s tim, možemo taj kratki uvod koji smo imali prošli put nekako završiti, krenu dalje. Pismo kaže, kad molite, ne blebećite kao pogani. Odnosno, na engleskom kaže, ne ponavljajte uprazno. Misle da će se mnoštva riješi biti uslišani. Ne nalikujte na njih, da zna vaš otac što vam treba prije nego li zaištete. Dakle, molitve nisu čitanje ili zmalja, oni molitvenici. Ako vi vidite, katolici imaju molitvenike, ljudi ih ponavljaju, ne znam, 100 Oče naša, 20 ili 50 Zdravo Marija, 3 Slava Otcu, oni to ponavljaju, Biblija kaže baš da to ne radimo. Kaže, kad molite, ne blebećite kao pogani, ne ponavljajte uprasno. Jer ljudi misle da će s mnoštvom riječi biti uslišani. Ljudi misle da ako mašu onom pračkom, da je to ono što će dati rezultat. Neće. Dovoljno je kad imate kamen u pračke, 2-3 puta zavrtite i pogodite. A ako nema kamena, ako nema vjere u toj molitvi, možete makati koliko god hoćete, nećete ništa postići. Kaže, vi ljudi, vi imate male molitvenike, i protestanti, i katolici, i ponavljate, izgovarate molitve ponovo i ponovo i ponovo. Znači, ponavljate, i katolici, i protestanti. Isus je rekao, nemojte koristiti uprazno ponavljanje poput pogana, misleći da će ih se čuti zbog puno govorenja. Dakle, molitve, kad vi vidite, kad se prorok molio za ljude u molitvenim redovima, nije se molio satima za jednog čovjeka, nije ponavljao, nije vikao, nije derao se. Znači, ono što je on uzeo, rekao je nekoliko riječi, nekoliko rečenica, ali je bila u toj molitvi više od pračke. Bio je kamen, bila je vjera. I s time je pogodio i postigao rezultat za koji se molio. S time je dobio odgovorenu molitvu. I prorokove molitve za ljude koji su dolazili, kad bi vidio, vizije su bile kratke. Bile su nekoliko riječi, ali su imali nešto što mnogi nemaju kad uprazno ponavljaju, viču, ponavljaju i tako dalje. I njegove molitve su imali kamen u toj prački. Kažem, rekao je, nemojte biti kao pogani, da izgovarate svoje molitve ponovo i ponovo, zdravo Marija, blagoslovljena, puna milosti, blagoslovljena si i tako dalje. Kaže, nemojte biti kao pogani i koristiti to uprazno ponavljanje. I sad želim nekako nastaviti za danas ono o čemu želim govoriti, je ovaj dio. Želim uzeti i usporediti Davida i Šaula. Ja i drugi su stajali pred istim problemom, pred Golijatom, pred divom. U čemu je bila razlika između njih dva? Kaže, uzeli su ga i odveli Šaulu, i Šaul je rekao za Golijata, on je bio ratnik od svoje mladosti, a ti nisi ništa nego mladić. I David je rekao, Gospod mi je dopustio da ubijem medvjeda sa pračkom i ja sam svjedok, bio sam negdje, imao sam nešto, stavio sam silu Božju na test i on je bio svjedok i to je ono što mi trebamo, je više hrabrosti, kaže prorok. Dakle, Šaul je bio ratnik koji je bio uvježban. On je prošao sigurno škole mačevanja, škole bacanja koplja, ne znam čega. Kao vojskovođa morao je biti uvježban u, ne znam, vojnim strategijama, taktikama, šta god je bio kao vojnik, kao vojskovođa, kao onaj koji je bio najviši, jel tako, u Izraelu, ali kad je došao izazov, on nije njegovo učenje, njegov trening, njegova teologija koju je on znao, njegove grčke riječi, njegove dogme, njegovo što je on znao objasniti, ne znam, predodređenje, znao objasniti prvi grijeh, znao objasniti, ne znam, trojstvo ili jednog Boga ili trojstvo, znamo da postoji u Bibliji, ali što je te stvari koje on znao, koje on naučio, što je znao pečate na pamet ili što je znao citirati Bibliju, to mu nije pomoglo, iako je bio istreniran, uvježban. I ovdje vidimo, ali David je imao nešto što Šaul nije imao. On je imao iskustvo sa Bogom. On je imao iskustvo da je stavio, prorok kaže, stavio sam Boga, Božju silu na test i znam o čemu govorim. Svjedok sam da Bog postoji, Bog djeluje i Bog odgovara na molitvu. I David je imao dva primjera u svom životu koja su bila, sigurno ga je Bog izbavio od puno stvari u životu. Sigurno je imao puno primjera gdje mu je Bog pomogao, ali ova dva primjera su bila nekakva stožerna, ključna primjera u njegovom životu na koje se on oslanjao. I kad god bi došao neki veliki problem, on se vratio nazad i rekao, vidi, Bog me izbavio od lava i izbavio me od medvjeda. Znači, ja mislim da je to primjer onoga što vjernik treba danas imati. Treba imati neke stvari u svom životu gdje može reći Bog me izbavio tu i tu. Ne znam, Bog mi je odgovorio molitvu i iscijelio me od toga. Bog me je odgovorio na molitvu i spasio moje dijete. Bog, neke stvari koje su ključne, koje on zna da nema šanse da bi sam uspio da mu Bog nije odgovorio na molitvu. I uvijek kad se nađe neka nova situacija, neki novi dio, da imamo primjer svog života gdje možemo reći znam, Bog je napravio za mene puno stvari, ali ove dvije stvari su ključne ili primjer na koje se uvijek mogu osloniti da ako me Bog izbavi od toga i toga, izbavit će me i od nečeg trećeg. Kaže, postoji jedna stvar koju je on imao, imao je osobno iskustvo s praćkom. I on je znao da je Bog bio s njim u toj praćki. Drugim riječima, praćka je molitva, imao je osobno iskustvo sa odgovorenom molitvom. Znači, David je mogao reći, Bog mi je odgovorio tu, i Bog mi je odgovorio tu. Sad dolazi neka treća situacija i znam ako me Bog izbavi iz ovoga sigurno me može izbaviti iz ovoga. Kaže prorok ovako, David ipak možda nikad nije vidio vojsku prije. Ali jednu stvar je on znao, da tamo na tim poljima, na zelenim pašnjacima i uz te mirne vode, on je došao u osobni kontakt sa živim Bogom. Imao je vjeru da Bog koji mu je govorio, u Boga koji mu je govorio, zato što je imao iskustvo da je vidio veliku Božju silu. Znači ovdje nalazimo da je imao osobno iskustvo, nije imao nešto naučeno, nije imao nešto istrenirano, nije imao nešto školovano, nije imao nešto što dolazi od čovjeka, imao je nekakav kontakt sa Bogom, tamo negdje u zelenim pašnjacima, pokraj mirnih voda, imao je iskustvo da je vidio Božju silu. I to je ono što Šaul nije imao. Šaul nije imao iskustvo da je doživio Božju silu, Šaul nije imao iskustvo da je imao osoban kontakt sa Bogom. Šaul je sve to naučio, Šaul je sve to imao intelektualno, Šaul je sve to studirao, proučavao, trenirao, školovao se i tako dalje, ali ono što, taj pravi osobni kontakt sa živim Bogom, on nije imao. I to je ono što radi razliku. Znači, postoje ljudi koji su nešto doživjeli s Bogom i postoje ljudi koji su nešto naučili o Bogu. Postoje ljudi koji su nešto doživjeli s porukom, čitao si poruku i nešto te dotaklo, a postoje ljudi koji znaju možda kronološki cijeli život brata Branhama, koji znaju cijelu Bibliju, ali nije nešto doživio. I ono što radi razliku je to osobno iskustvo, to nešto što si doživio negdje tamo kad si čitao Bibliju, negdje tamo kad si se molio, negdje tamo kad si čitao poruku, to osobno iskustvo koje ti ne možeš zaboraviti. I kaže, kad vidite veliku silu koju je Bog demonstrirao, to bi u vama trebalo podignuti vjeru da uzmete Boga za njegovu riječ i vjerujete da ono što je on rekao, da će on to i napraviti. I sad ovdje je taj prorok spominja, a poslije će reći direktno, i tu ćemo naglasiti, kaže, kad vidite veliku Božju silu da je prikazana, demonstrirana, to bi u vama trebalo podići vjeru. Znači, vjera dolazi kao posljedica iskustva sa Bogom. Znači, dogod čovjek nije nešto doživio s Bogom, dogod je on to naučio, dogod mu je to intelektualno, on nema vjeru, ima intelektualnu vjeru. To nije ona vjera prava i srca. To nije ona vjera koja drži čovjeka u ovakvim situacijama. To nije ona vjera koja čovjeku daje hrabrost i snagu kad sretne Golijata. Znači, kad nešto doživi sa Bogom, rezultat toga je vjera. Vjera je posljedica iskustva. Kaže, Šaul, kao mnogi ljudi danas, mnogi crkveni članovi, bio je dobro istreniran u teologiji. Doktor teologije. Šaul je bio istreniran, obrazovan, doktor teologije, kaže, ali nikad nije imao iskustvo da stavi vjeru u pravi izazov. On je učio ratovati, ali nikad nije imao iskustvo da je pobjedio nepobjedivo. nikad nije imao iskustvo, Davidovo iskustvo da je pobjedio lava ili pobjedio medvjeda uz Božju pomoć. On je učio o tome, ali nije imao iskustvo o tome. Nije imao iskustvo da je stavio vjeru u pravi izazov, kaže. I postoje mnogi dobro, kaže, istrenirani propovjednici danas za propovjedaonicom i u školama, ali oni nisu nikad imali iskustvo da vide pravi pokret, istinski pokret Božji. Da se Bog pokrene, da Bog nešto napravi. Nikad to nisu vidjeli. Oni su dobro istrenirani, oni su propovjednici, oni su puno toga naučili, oni znaju riječi na grčkom, oni znaju, ne znam, citate iz poruke na pamet, ali poput Šaula, oni su to naučili, sve je to intelektualno, nikad nisu imali to osobno iskustvo da vidim pokret, pravi, istinski Božji pokret. Oni to znaju samo putem učenja, kaže. I crkva predstavlja Šaula. Ako bi netko trebao moći izaći i izazvati đavola protiv njegovog zla, bio je to čovjek koji je bio veliki učenjak Biblije, koji je znao sve grčke riječi, koji je znao sve doktrine Biblije, ali oni su se bojali. Znači, ako je netko trebao biti sposoban se suprotstaviti Golijatu, trebao je biti čovjek koji je bio najbolje istreniran u Izraelu. Trebao je to biti Šaul, čovjek koji je bio doktor teologije, rekli bi u duhovnom smislu. Znao je sve grčke riječi, znao je sve doktrine, bio je izvježban u tome, ali se bojao. Zato što kaže, nikad nije vidio istinski Božji pokret, nikad nije imao iskustvo da stavi vjeru u pravi izazov. I kaže, oni su se bojali, i onda ne samo da su se bojali, nego su odgovarali Davida. I rekli su mu, ali ti nisi sposoban protiv toga, ti si samo rumeni mladić, ti nisi istreniran, kaže, ovaj čovjek je istreniran kao svoje mladosti. Kaže, ti nisi ništa nego mladić. I rekao, sad vidite, znači on se boji i onoga ko se ne boji pokušava obeshrabriti. Ti ne možeš, to je nemoguće, ti si samo mladić, ti nisi istreniran, on je istreniran i tako dalje. I kaže, on dolazi ovdje i kaže, ok, ajde obuci ovu moj oklop, ja ću ti dati malo moje teologije. Kaže, on mu je stavio opremu, dao mu diplome na Davida, ali njegov crkvenjački prsluk nije odgovarao čovjeku Božem. Rekao, skini to sa mene, pusti me da idem onako, na način na kojeg sam ja susreo Boga. Pusti me da se borim na svoj način, onako kako znam, imam iskustvo s Bogom, to je ono na što se ja mogu osloniti. Ne mogu se osloniti na tvoj prsluk, ne mogu se osloniti na tvoju opremu, ne mogu se osloniti na tvoje diplome, ne mogu se osloniti na tvoju teologiju, nego na ono što sam ja doživio s Bogom. Kaže, tako mi želimo ići, ne sa nekim velikim seminarskim učenjem, nego sa iskustvom da smo mi bili ispunjeni Bogom u našem životu sa Duhom Svetim i on nas je promijenio iz griješnika u kršćanina. Jedno od iskustava koje mi imamo, na koje se uvijek možemo poslati, je da smo bili griješnici i da se Bog promijenio. Da smo, ne znam, netko je pušio, netko je pio, netko je lagao, netko je živio ovako ili onako i nema šanse da mi to pobjedimo, da nam Bog nije dao snage da mi to pobjedimo i kad pogledamo i svoj život, jedna glava ili jednog medvjeda kojeg možemo uvijek pogledati je da nas je Bog pretvorio iz griješnika u kršćanina. Čovjek sam ne može postati kršćanin. To je nekakav medvjed protiv kojeg se mi ne možemo izboriti. Ali nešto što kaže, ono što bi mi trebali imati je iskustvo da smo ispunjeni Bogom u našem životu sa Duhom Svetim i da nas je On promijenio iz griješnika u kršćanina. Kaže, hajde da idemo s tom vrstom vjerom. Netko tko je imao iskustvo, koji možda nije bio istreniran s ovom grupom, ali ima iskustvo, možda je to neka mala rumena crkva negdje na kutu, kaže, tamo niz ulicu na kutu. Kaže, možda to nije neki veliki čovjek, možda to nije neka velika katedrala ili kapela ili zvonici koji zvone, možda je to mala žena kućanica koja se jedva zna potpisati, ali imala je iskustvo da Bog drži svoju riječ. Znači ono što Bog ne treba danas su Šauli. Šauli nemaju snage odgovoriti na izazove koje se pojave u životu poput Golijata, zato što nikad nisu imali iskustvo da ih je Bog oslobodio od medvjeda i lava. I može, kaže, to ne trebaju nam ni crkve, ni katedrale, ni kapele, ni zvonici. Može biti neka mala crkva, negdje rumena, kao što je David bio rumen negdje na kutu ulice. To može biti neka mala kućanica koja se jedno zna potpisati, ali ima iskustvo da Bog drži svoju riječ. I to je ono što je razlika između Šaula i Davida. Iskustvo. Iskustvo da je Bog napravio nešto u njegovom životu, iskustvo nekog nadprirodnog Božjeg intervencije, nekog nadprirodnog događaja koji je promijenio njegov život. Njegova percepcija o Bogu se promijenila. Jedan je imao naučenu, bez iskustva, drugi je imao iskustvenu i znanje. Ne treba, tu ne treba učenje, ništa ne može pomoći, dodati. Kaže David, nalazimo da ovaj veliki zlostavljač, ovaj Buli, kaže, po imenu Golijat, stao je preko s druge strane potoka, na drugu stranu brežuljka i hvalio se i smijavao Izrael. I nalazimo da su oni izgubili svoju vjeru, izgubili su svoje iskustvo s Bogom, svi su se utišali i kaže, i nitko nije rekao ništa, svi su se bojali tog velikog zlostavljača. Onda kaže ovako, i evo on je izašao i hvalio se, ali je to završio u ušima nekoga ko vjeruje Bogu. Znači, jedan put se hvalio previše. Jedan put je njegovo hvalisanje i smijavanje završilo u ušima nekoga ko se boji Boga. Nekoga tko vjeruje Bogu. I on je rekao, Bog koji me izbavio iz šapa lava i medvjeda, koliko će me više osloboditi, izbaviti iz ruku ovog neobrezanog Filistejca koji se usprotivljuje vojskama živoga Boga. I sad prvo kaže ovako, on je imao vjeru zato što je imao iskustvo. I to je ono što želim sad naglasiti. Znači, vjera je rezultat iskustva. Ako nemamo iskustvo, ako nismo nešto doživjeli s Bogom, nećemo imati vjeru. Znači, kako ćete vi imati vjeru ili povjerenje u nekog čovjeka da je on dobar čovjek, da vam je prijatelj, da će vam pomoći kad je potrebno? Ne možete sresti čovjeka na ulici i imati povjerenje u njega. Jer nemate nikakvo iskustvo s njim. Znači, kako ćete imati, ne znam, povjerenje u neku djevojku, da je ona vrijedna, da je zaslužuje da je oženita, da je to osoba koja je vrijedna vašeg povjerenja. Morate imati nekako iskustvo s njom, tako. Morate je poznavati, možda ste išli zajedno u školu, možda ste zajedno bili na poslu, vidjeli ste kako se ona ponaša, vidjeli ste u situacijama kad je neki problem kako reagira, vidjeli ste da li je sebična, nije, da li će potrpiti, da li će pomoći negdje u potrebi, da li, kako će postupiti. I onda vi promatrate nekoga i s iskustvom stječete povjerenje. Isto tako djevojka za muškarca nekog. Kako će ga vidi na ulici i kaže, evo, ja ti predajem svoj život, idem se udati za tebe. Nema šanse, evo tako. Moram steći povjerenje, vjeru u tebe, a povjerenje se stječe sa iskustvom. Vidite ga, da li radi, ne radi, kako se brine, kako se ponaša prema djeci, kako se ponaša prema starijima, kako se ponaša prema onima koji su u potrebi, da li je neki nasilnik ili je dobar čovjek, da li je dobra duša, da li je nježan, da li se zna postaviti. Sve to promatrate i onda nastaje povjerenje. Povjerenje je rezultat iskustva. Vi, ako nemate nikakvo iskustvo s nekim čovjekom, vi nemate povjerenje. Dakle, ako nemate iskustvo, kako kupujete auto? Na temelju iskustva imate povjerenje da je neko dobar. Gledate kako se taj auto ponaša tako, kroz vrijeme, koliko je kvarova, raspitate se kod mehaničara. I onda ste stekli povjerenje da je to dobar proizvod. Tako. E sad ovdje što vidimo da prorok kaže On je imao vjeru zato što je imao iskustvo. Isto tako s Bogom. Kako imati vjeru u Boga? Kako imati vjeru da će me Bog izbaviti od Golijata? Tako što sam imao iskustvo da me izbavio od lava. Imao sam iskustvo da me izbavio od medvjeda. Kako ćete imati povjerenje i vjeru da će vas Bog iscijeliti? Zato što imate iskustvo da vas je Bog spasio od grijeha. Da vas je Bog nanovo rodio. Da vam je dao Duha Svetoga. Da vam je odgovorio na neke molitve. I sad dolazi div, Golijat, u vašem životu. Kako da imamo vjeru? A zato što imam neko iskustvo s Bogom prije. Kaže, David je imao vjeru zato što je imao iskustvo. Šaul nije imao vjeru u Boga. Zato što nije imao iskustvo s Bogom. Kaže, čovjek i žena koji nikad nisu upoznali Boga, nego samo toliko znaju o njemu koliko su pročitali o njemu, oni nemaju nekako iskustvo, oni ne znaju što raditi, ali čovjek koji je nekad susreo Boga i imao iskustvo, time je to riješeno. Dakle, ako sve što znate o Bogu se svodi na to da ste nešto pročitali o njemu, kaže, takvi ljudi nemaju nekako iskustvo s Bogom, nemaju vjeru u Boga, nemaju povjerenje u Boga i ne znaju što raditi. A čovjek koji je sreo s Boga i imao iskustvo, time je to riješeno. Dakle, mi puno puta govorimo o vjeri. Ali vjera je rezultat iskustva. Kaže, Mojsije, primjer sad umjesto Davida, da uzmemo primjer Mojsija. Mojsije sada je bio sa iskustvom. On je bio svjedok sile Gospoda Boga. Bio je svjedok i oboje božanskog iscjeljenja, imao je ruku koja je bila gubava, stavio je u njedra, izvukao je, bila je iscjeljena. On je znao da je Bog iscjelitelj i da je Bog bio s njim. I on je imao, Bog mu se osobno otkrio i kaže, tako je sa Duhom Svetim koji dođe, koji je došao i kad su onda apostoli rekli na vratima, tako divnim, rekli su, srebra i zlata nemam, ali ono što imam, to ti dajem. Imao je nekako iskustvo s Bogom i to ti mogu dati. Kaže, to je ono što mi trebamo večeras, je iskustvo osobno s Bogom. Mojsije je imao osobno iskustvo i gledajte kako je vjera skočila. Znači, vidimo Mojsija, dok je on bio u Egiptu, on je odrastao tako, faraonova kći ga je dala njegovoj majci da ga odgaja, njegova majka je znala da je on otkupitelj, jer im je Bog otkrio da je to neobično dijete. I ona ga je odgajala i cijelo vrijeme ga je učila o tome da je on osloboditelj. Da on ima od Boga poslanje, poziv. I on je odrastao učeći o tome, ali još uvijek nije imao iskustvo s Bogom. U jednom trenutku on je pokušao osloboditi Izrael tako da je ubio onog jednog Egipćanina, sakrio se, zakopao ga u pjesak, kad se pročuo, pobjegao. Kaže, nije, Mojsije još uvijek nije imao iskustvo s Bogom. Imao je naučeno da je on osloboditelj. To je bilo točno, ali nije imao nešto što mu je dalo vjeru. Kaže, ono što trebamo večeras, iskustvo osobno sa Bogom. Mojsije je imao osobno iskustvo kad je sreo gorući grm. I onda je vjera skočila. Pogledajte razliku u Mojsiju sada. Odlazi u Egipat, invazija jednog čovjeka. Odlazi da zauzme i preuzme ništa u svojoj ruci nego jedan suhi štap, ali ide dolje da to napravi i postigne ono što mu je Bog rekao, zato što je imao svježu viziju Boga. Kaže, ako crkva išta, treba išta večeras. I to je ono što mi pokušavamo napraviti, prijatelji, donijeti svježu viziju iz prisutnosti Boga, da damo ljudima da vide da Bog još uvijek živi i vlada i djeluje, kreće se kroz svoju crkvu i hoće to činiti sve dok Isus ne dođe da nas uzme. Vizija, iskustvo. Dakle, vidimo Mojsija u pustinji kada je sreo gorući grm, on je imao iskustvo s Bogom i vjera je skočila. Prije toga je imao naučeno, istrenirano, naučeno bez iskustva i bez vjere. Tamo je ubio jednog čovjeka i pobjegao, jer prestrašio se, bez vjere, bez iskustva s Bogom, samo naučeno. Kasnije je pobio cijelu vojsku i nije se okrenuo. Kaže, otišao je u Egipat da ga zauzme invazija jednog čovjeka i kaže, smiješan dio je da je on to i napravio. Zašto? Imao je vjeru u Boga s kojim je imao iskustvo. Znači, imao je vjeru u Boga s kojim je imao iskustvo. Da bi imali vjeru u Boga, morate imati iskustvo s Bogom. Da imate vjeru da će vas Bog iscijeliti, morate imati neko iskustvo s Bogom, da je Bog vas već od nečega prije izbavio. Da vas je Bog već izbavio od grijeha. Da vam je Bog oprostio grijehe, dao Duha Svetoga, da vas je na novo rodio, promijenio vaš život, da vam je dao, ne znam, ako sad imate problem, ne znam, sa tumorom, da vas je iscijelio od neke druge bolesti ili nečeg drugoga, da znaš da možeš pogledati natrag u svoj život i vidjeti, imati vjeru u Boga s kojim imaš iskustvo. Znači, bez iskustva, bez da ste nešto doživjeli s Bogom prije, ne možete imati vjeru u Boga sada. Mojsije nije imao iskustvo s Bogom. Pokušao je na temelju onoga što je pročitao o Bogu, što je čuo o Bogu, što mu je ispričano. I nije uspio. Nije imao vjeru u tog Boga. Prepao se. Male stvari, ali tako. Kasnije se nije prepao cijele vojske. Kaže, odlazi dolje u Egipat da ga zauzme invazija jednog čovjeka, ali stvar u tome je da je on to i napravio. Imao je iskustvo. Nije ga bila briga koliko je Egipćanina pobio. Prvi put je ubio jednog, završio u nevolji i pobjegao. Sljedeći put je ubio cijelu vojsku, ali imao iskustvo s Bogom. Jedno što crkva treba večeras nije školovanje, nego iskustvo da bi imala vjeru. Vatru duhovnu, Duha Svetog i vatru. Kaže, nego iskustvo da bi imala vjeru. Crkva treba prvo iskustvo da bi imala vjeru. I naša vjera se temelji na nekom iskustvu koje smo mi imali s Bogom prije. Kaže, crkva treba ne učenje, školovanje, nego treba iskustvo da bi imala vjeru. Kaže, jednog dana na kraju pustinje Bog je došao k njemu i on je imao iskustvo. Kad je ubio Egipćanina, pogledao na jednu i drugu stranu, osvrtao se na jednu i drugu stranu zato što je ubio jednog čovjeka, bio je preplašen, ali kad, jer nikad nije sreo Boga. Ali nakon što je sreo Boga, otišao je dolje i potopio cijelu egipatsku vojsku i nikad nije se ni okrenuo natrag, imao je vjeru. Kaže prorok ovako, nakon što je našao Boga i susreo Boga i imao iskustvo, imao je vjeru u to. Postoji propovjed prorokova jedna, mislim, zove se vjera po iskustvu. Znači, prorok kaže, nakon što je našao Boga, i susreo Boga, i doživio, imao iskustvo s Bogom, onda je imao vjeru u to. Kaže, na drugom mjestu imao je iskustvo, prethodno iskustvo, vidio je silu Božju koja oslobađa. Znači, ono, kad se nađemo u nekoj potrebi u svom životu, da ispred nas stoji neki div, neki problem koji ne možemo riješiti, ono na što se mi možemo osvrnuti, ono je na prethodno iskustvo. Vjera dolazi iz prethodnog iskustva. Ako je sve što mi imamo u svom životu nešto teoretski, nešto intelektualno, nešto naučeno, bez iskustva, onda ćemo se prepasti kao što se Šaul prepao. Bićemo dobro intelektualne kukavice, tako. Bićemo dobro načitani, dobro naučeni, znaćemo citate iz poruke, znaćemo objasniti, ne znam, prvi grijeh, znaćemo objasniti prvorodstvo, znaći pravo prvorodstvo, znaćemo objasniti božanstvo, znaćemo objasniti, ne znam, predodređenje, sve ćemo to znati objasniti. Ali kad se susretnemo s divom ispred sebe, ako nemamo iskustva, bit ćemo kao Mojsije koji je pobjegao u pustinju. Ako bit ćemo kao Šaul koji se prestrašio. najbolje istreniran, sve zna, točno zna strategiju, taktiku, najbolji mačevac, kopljanik ili što god u izraelskoj vojsci, ali nema iskustvo i sigurnost i vjeru da ga je Bog iz nečeg izbavio, pa će ga izbaviti iz ovoga. Kad je jedan put, drugi primjer je, su apostoli u Gornjoj sobi. Mi ih nalazimo da su 3 godine hodali sa Isusom, ali nisu imali svoje iskustvo da su oni susreli Boga osobno, nešto što bi im dalo vjeru. Kaže, i onda su se sakrili gore, ali tako, i skrivali se od Židova, ali jedan put došao je zvuk s neba poput moćnog vihora, ispunio kuću u kojoj su se nalazili. Bili su preplašeni nekoliko minuta prije toga, ali nakon toga su izašli na ulice veličajući i slaveći Boga. Imali su iskustvo koje je zapalilo vatru koja je zapalila cijeli svijet tog dana. Imali su iskustvo i to je ono što mi trebamo. Iskustvo ide uz vjeru. Vjera i iskustvo idu zajedno. Iskustvo prati vjeru. Znači, to je, su dvije stvari koje idu jedna uz drugu. Vidimo i gore, prije toga su oni znali puno o Isusu, ali nisu nešto osobno doživjeli. Nisu osobno doživjeli tu vatru, nešto što im je zapalilo dušu, nešto što ih je promijenilo, nekako iskustvo koje ih je od onih ljudi koji su se bojali napravilo da su postali neustrašivi. Tako. Imate iste ljude koji se skrivaju, a poslije daju život za Krista. Što je napravilo razliku? Iskustvo. Iskustvo je dalo vjeru. Kaže prorok, trebalo bi se sramiti sebe da ispovjedimo da nemamo vjeru u Boga. Znači, kaže, da mi kažemo da nemamo vjeru u Boga. Tražiš nešto od Boga, ne vjeruješ to. Kaže, trebalo bi nas biti sram reći da nemamo vjeru u Boga. Prvo, kaže, kukavice umiru 10.000 smrti, još dok su na zemlji, ali heroj nikad ne umire. Njegova uspomena ostaje na njegova herojska djela. I obično ljudi koji imaju vjeru su ljudi koji su imali iskustvo. I onda kaže, iskustvo donosi vjeru. Kaže, trebalo bi nas biti sram reći da nemamo vjeru u Boga. Jer kukavica, kaže, on umire tisućama puta, tisućama smrću svaki dan, još dok je na zemlji. A heroj nikad ne umire. I kaže, obično ljudi koji imaju vjeru su ljudi koji su imali iskustvo. Iskustvo donosi vjeru. I to je nekako naslov ili podnaslov naše službe, iskustvo donosi vjeru. Ljudi koji su nešto doživjeli su ljudi koji imaju vjeru. Da bi vi mogli imati vjeru u čovjeka, morate nešto doživjeti. Morate ga upoznati. Morate imati nekako iskustvo s njim. Da bi mogli imati vjeru u Boga, morate imati iskustvo s Bogom. Iskustvo se ne može naučiti. Dok god vam netko priča o nekom, on je dobar, on je ovo, on je ok, ali vi kad gori nećete se pouzdat ako vi osobno nemate potvrdu, sigurnost, iskustvo da je on takav da zavrjeđuje povjerenje. Kaže, obično ljudi koji imaju vjeru su ljudi koji su imali iskustvo. Iskustvo donosi vjeru. Kaže, dolikuje nam imati iskustvo prije vjere, prije nego što vjera može nešto puno postići. Kaže, prije nego što vjera može postići nešto, trebali bi imati iskustvo. Kaže, prvo su došli Bogu i imali su iskustvo spasenja, prije nego što su pristupili Bogu za iscjeljenje. Znači, vi vidite ovdje, kaže, prvo ljudi dođu Bogu, imaju iskustvo da ih je Bog spasio, i to je ono što je potrebno da bi ljudi mogli imati iskustvo da će ih Bog iscijeliti. Ako tražimo Boga iscjeljenje, ajde da se pozovemo na nešto što je Bog napravio za nas prije. Na to iskustvo da nas je spasio. Da nas je promijenio, da je stari čovjek umro, da se novi čovjek rodio, da su stare želje umrle, da čovjek živi drugačijim životom, da stvari koje je nekad volio više ne voli, da stvari koje nekad nije volio sad voli. Iskustvo spasenja prije nego što možemo imati i pristupiti Bogu i imati vjeru za iscjeljenje. Kaže, i onda će se dogoditi čuda ako samo budete vjerovali. Još jedan, dva primjera, pa ćemo ići dalje na drugu temu. Drugi dio, kaže, Filip je znao uvjeriti Natanaela da dođe zato što je Filip imao iskustvo da je bio sa Isusom. Znači, ono što, o čemu je Filip pričao, je nije nešto što je čuo, nije nešto što je naučio, nego je bilo njegovo osobno iskustvo. I kad mi svjedočimo ljudima i pričamo o stvarima koje smo mi čuli i vidjeli, to nema baš puno efekta. Ali ako govorimo o Bogu s kojim imamo iskustvo, čovjek vidi da tu ima nešto više od same teorije. Tako, ako mi govorimo Bog je dobar, a nikad u svom životu nismo doživjeli da je dobar prema nama, mi govorimo nešto što je nekakva teorija, ali kaže, vidi kako je dobar, vidi što je meni napravio. To ima težinu. Znači, imamo iskustvo s njim. Filip je nije pričao o nečemu što je čuo, Filip je imao iskustvo s Isusom i zato je mogao uvjeriti Natanaela, kaže prorok. Bio je tamo gdje je Isus bio, gledao njegovo djelo i onda mu je to dalo vjeru. Kad vi imate iskustvo, to vam daje vjeru. Vjera ide po vašem iskustvu. Kaže, kad vi imate iskustvo, to vam daje vjeru. Da bi imali vjeru u ovu poruku, da je ona od Boga, da je istina, da je Branham Božji prorok, da živimo na kraju vremena, da će Bog ispuniti, da će Los Angeles potonuti, da će Rusija baciti bombu na Vatikan. Da bi imali vjeru u to, da bi to nije bilo nešto što ste vi, evo, samo pročitali u poruci, naučili, vi morate imati nešto, nekako nadprirodno iskustvo s tom porukom. Nešto u toj poruci mora dotaknuti, zapaliti vaše srce. To mora prestati biti nešto naučeno, mora biti nešto doživljeno. Su ljudi koji vjeruju u poruku samo zato što su je naučili. Prvi put kad čuju nešto protiv poruke, oni se uzdrmaju. Ali ljudi koji su doživjeli nešto s Bogom kroz tu poruku, oni je vjeruju zato što imaju iskustvo. Kaže, kad vi imate iskustvo, to vam daje vjeru. Vjera ide po vašem iskustvu. Kaže, još jedna stvar. Vjera uvelike funkcionira po iskustvu. Kaže, ili bi to mogli promijeniti i reći to na ovaj način. Iskustvo ide s vjerom. Kaže, obično, ako ste imali iskustvo, bit će to velika pomoć vašoj vjeri. Kad uzmete taj citat, svaki put kaže na nekakav drugi način, koji potpuni sliku, kaže, obično, ako ste imali iskustvo, to će puno pomoći vašoj vjeri. Kaže, obično ljudi koji nisu imali iskustvo, samo takvi ljudi imaju vjeru. I ono što nama treba, ono što je pomoć vjeri, najveća pomoć vjeri, je da nekako prethodno iskustvo koje imate s Bogom. Kaže, David je imao vjeru zato što je imao iskustvo. Ljudi i žene koje nikad nisu upoznali Boga, nego samo su čitali o njemu, oni nemaju nekako iskustvo, ne znaju što napraviti, ali ljudi koji su sreli Boga, oni imaju iskustvo i time je to rješeno. Evo još jedan primjer u Bibliji, možda posljednji. Abraham je nazivao one stvari koje nisu kao da jesu. Nakon što je sreo Boga. Znači, prvo je doživio nešto s Bogom, prvo je imao iskustvo s Bogom, prvo je sreo Boga, a onda mu je vjerovao. Kaže, to je prva stvar, vi morate imati iskustvo. Ako nemate iskustvo, nećete imati vjeru. Znači, Abraham je povjerovao Bogu, jer ga je sreo, jer je doživio nešto s njim. Znači, i onda je znao da će Bog ispuniti svoje obećanje. Abraham, prije nego što je prinio Izaka, za što je trebala ogromna vjera, imao je iskustvo da je imao 100 godina, da je bio starac i da mu je Bog promijenio tijelo, da bi mu dao i tijelo Sarino, pomladio ih je, da bi mu dao dijete. I kad je imao takvo iskustvo, onda je znao da ako je prinese sina, da će ga Bog uskrsnuti, jer je Bog obećao po Izaku ćeš postati otac mnogim narodima. Ali, ali imao je prije toga, je imao fenomenalno iskustvo s Bogom. Znači, da se vi sad dignete, ne znam, evo, brat Valter, ujutro i da ima 20 godina. I da vidi da ga je Bog pomladio i obećao. I pomladi, jasno, i dao vam dijete, tako dalje. I sad ti vidiš, Bog je napravio čudo. Nikad u povijesti Bog nije čovjeka od 100 godina pomladio u čovjeka od 20 godina. I dao mu dijete i dao što je obećao. I sad, s takvim iskustvom, je onda moguće imati i Abrahamovu vjeru da prinese sina. Znači, bez takvog fenomenalnog iskustva nema tako fenomenalne vjere. Znači, da je Abraham dobio sina sa 30 godina i da mu je Bog rekao prinese ga, pitanja da li bi imao vjeru. Ali zato što ga je dobio sa 100, što ga je Bog pomladio, zato što je vidio da je Bog napravio tu nevjerojatno čudo, ono što kaže, izbavio ga od lava i medvjeda. Sad kad je stajao Golijat, on se mogao pozvati na taj događaj imati vjeru. Vjera je rezultat iskustva. Što je to iskustvo veće, nadprirodnije, veća je vjera. Nakon što je sreo Boga, kaže, to je prva stvar, vi morate imati iskustvo. Ako nemate iskustvo, nećete imati vjeru. Kaže, 58. kaže, moja poruka večeras je vjera dolazi po iskustvu. Kaže, i još jedan zadnji citat na ovu temu vjere i iskustva. Kaže prvo ovako, vjera je također iskustvo. Ne samo da vjera dolazi po iskustvu, nego vjera je iskustvo. Kaže, mnogo puta vjera je dolazi po prethodnom iskustvu koji čini da vjera naraste. Kaže, vjera je također iskustvo. Sad da pogledamo još par stvari. Dakle, ono što nam treba, na čemu naš život se temelji, na čemu se temelji naša vjera, odakle dolazi naša vjera, je iskustvo koje smo imali s Bogom. Koliko je to iskustvo veliko, fenomenalno, nadprirodno, čudesno, toliko ćemo i čudesnu vjeru imati nakon toga. I sad pogledamo. Ok, pričamo o Davidu, pričamo o njegovoj vjeri, pričamo o njegovom iskustvu. Ajde da probamo Davida naći danas. Znači, David prije 4-5 tisuća godina je lijepa priča. Ali mi želimo vidjeti tko je danas David, tko je danas Golijat. I koje je to današnje iskustvo koje nam može dati vjeru za naše divove, naše probleme, naše stvari koje mi susrećemo u životu. Kaže, David je bio pastir i čuvao je ovce svoga oca. Kaže prorok, i ja ću pokušati uzeti Davidovo mjesto večeras, jer ja čuvam ovce svoga oca. Znači, ono što prorok kaže, zašto ja mogu tražiti da Bog sa mnom postupi onako kako je postupio s Davidom? Jer David bio čovjek kojeg je Bog koji je čuvao ovce svoga oca, kaže prorok, i ja ću biti večeras David, jer ja čuvam ovce svoga, nebeskog oca. Znači, David kao pastir, kao čovjek koji je bio zadužen da čuva ovce svoga oca, kaže prorok, ja to radim isto, samo u duhovnom smislu, ja ću večeras biti David. Tako da mi danas možemo biti David. Kaže, David nije bio kopljanik, nije bio mačevalac, jedina stvar koju je imao je mala pračka, ali imao je Božju milost u svom srcu. I prvo kaže, ja nemam lijek, ja nisam doktor, nisam kirurg, ne znam kako baratati nožem, ne znam ništa o tome, ali postoji jedna stvar koju ja imam, a to je mala pračka molitve. Sad pogledajte kako prorok, odakle proroku inspiracija, vjera, sigurnost, primjer u Bibliji. On uzima da je David čuvao ovce svoga oca, kaže, ja čuvam ovce svog nebeskog oca, David nije bio kopljanik, nije bio mačovac. Ja nisam doktor, nemam lijekove, nisam kirurg, ne znam baratati nožem, ne znam ništa o tome. David je imao pračku. Jedina stvar koju ja imam je mala pračka molitve. Ona je jednostavna, ali jednog dana rak je došao i zgrabio moju ovcu, moga oca. Otišao sam za njim i vratio ovcu natrag. Molitva vjere i joj spasila. Znači, kaže, ono što prvo kaže, ja čuvam ovce svoga oca. Jednog dana je rak zgrabio jednu ovcu moga oca. Ja sam otišao za njim, čime? Sa pračkom molitve, molitvom vjere, jednostavnom molitvom, i vratio tu ovcu natrag. Molitva vjere i joj spasila. Kaže, večeras, ja dolazim po vas sa pračkom molitve i želim vratiti očeve ovce natrag. Svi vi, Davidi, ovdje unutra, pomozite mi. Znači, svi mi, Davidi, kaže, pomozimo. Svi mi imamo svoju pračku i svoj kamen, što je vjera. Ja je da skupa, kaže, vi, Davidi, ovdje, pomozite mi da vratimo ovce, koje je nekakav lav ili medvjed ili nekakva bolest ili rak ili tumor ili nešto zgrabilo. Kaže, ja imam slučaj da sam jednom je tu ovcu zgrabio rak, jednu ovcu moga oca, ja sam otišao po nju, s čime? Samo sa molitvom vjera, i to ju je spasilo. Svi vi, Davidi, ovdje, pomozite mi. Kaže, očeve ovce su, njih je zgrabio neprijatelj. Hajde da ih vratimo u zdravlje, ponovno večeras. Otac nam je rekao što da radimo, rekao je da ako tražimo bilo što u njegovo ime, da ćemo to imati. Rekao je, reci ovoj planine, makni se i ne sumnjaj, imat ćeš ono što si rekao. Dakle, prvo kaže, ako je David mogao otići po ovcu svoga oca, hajde da mi odemo po ovce našeg nebeskog oca. Tamo ju je zgrabio nekakav lav i odvukao. Ovdje ju je zgrabio nekakav neprijatelj. Hajde da ih vratimo u dobro zdravlje večeras. Otac nam je rekao da to možemo imati. Ako ga tražimo bilo što u njegovo ime, da će nam on to dati. Imate tri mjesta u Bibliji, kaže, ako me što zaištete, moje ime učinit ću. U Ivanu 14, u Ivanu 15 kaže, ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, te vam otac dadne što god zaištete u moje ime. Treće mjesto, Ivan 16, kaže, onaj dan nećete me više pitati, zaista, zaista kaže vam, što god zaištete u oca, dat će vam u moje ime. Tri puta, tri svjedoka, tri stiha, tri poglavlja u Ivanu, jedno za drugim, 14, 15 i 16, kaže da što god zaištemo Boga u njegovo ime, da će nam dati. Prvo kaže, svi vi, Davidi, pomozite mi. Očeve ovce je zgrabio neprijatelj, hajde da ih vratimo u dobro zdravlje večeras. Kaže prvo, Bog ima Davide postavljene u okolo koji hrane očeve ovce. Dakle, prvo kaže, David je hranio očeve ovce i Bog danas ima Davide koji hrane njegove ovce. Kaže, jednom je s vremena na vrijeme tumor će doći, ili rak će doći, ili nešto će doći i zgrabiti ju iz ruku doktora. Ali to neće zaustaviti tog Davida. On će otići po nju, kaže, sa pračkom, malom pračkom, traži što god hoćeš u moje ime, bit će ti dano. Nije me briga, kaže, doktor se može smijati, svatko može ismijavati njega, ali on će otići svejedno i vratiti tu ovcu natrag u stado. Kaže, Bog danas ima Davida. Znači, ono što čitamo o Davidu, kao nekome koji je čuvao ovce svoga oca, Bog ima danas Davide, kaže, postavljene, zataknute tu i tamo u okolo, posvuda, koji hrane njegove ovce. I s vremena na vrijeme doći će lav, medvjed, kada doći će tumor ili rak ili nešto, izgrabiti tu ovcu iz ruku doktora. Ali to neće zaustaviti David. On će otići tamo za tim mališanom sa malom pračkom, traži što god hoćeš u moje ime i dat će ti se. Sa malom pračkom molitve. Bez obzira što doktor kaže, on će otići po tu ovcu i vratiti je natrag u stanu. I pismo to kaže, on dade jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, druge za pastire i učitelje. Kaže da opremi sveto za dijele svete, za dijelo služenja, za izgrađivanje tijela Kristova, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božeg, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove. Znači, kaže prorok, ti ljudi koje je Bog postavio uokolo da hrane očeve ovce su Davidi. Pastori su Davidi koji imaju zadatak da čuvaju tu ovcu. I s vremena na vrijeme kad dođe rak ili tumor ili nešto izgrabi ovcu, da krene na njega s čime? S pračkom, s molitvom. I to s pračkom traži što god hoćeš u moje ime i bit će ti dodano. I ta pračka mora biti više od samo molitve, u njoj mora biti onaj kamen što je vjera. Kaže, boluje li tko među vama, neka dozove starješine crkve. Drugim riječima možemo reći, nek boluje li tko među vama, neka dozove Davide u crkvi. Starješina crkve. Oni neka mole na njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje, mole, neka dođu sa pračkom, pa će molitva vjere, znači u toj prački mora biti kamen vjere, spasiti nemoćnika. Gospodin će ga podići i ako je zgriješio, oprostit ćemo se. Dakle, Bog danas ima Davide, kaže, dozovite Davide, oni neka dođu sa pračkom i stave u nju kamen vjere i spasit će Bog nemoćnika. Gospodin će ga podići i ako je sagriješio, oprostit ćemo se. Propovjedi odbačeni kralj ponovo kaže, slušajte, postoje neki mali Davide na svijetu danas. Znači, David je bio onda i njegova zadaća je bila da spasi ovcu svoga oca koju je zgrabio lav ili medvjed. Prorok kaže, slušajte, postoje neki mali Davidi na svijetu danas. Njih Šaul možda ne poznaje. To je istina. Znači, Šaul nije znao za Davida. Ali David je bio. Tamo kaže, i postoje neki mali Davidi na svijetu koji su pastori i hrane Božje ovce hranom za ovce, ovčijom hranom. Kaže prorok, znači, postoje mali Davidi danas u svijetu. Kaže, postoje mali Davidi na svijetu koji su pastori i hrane Božje ovce ovčijom hranom. Jednog dana veliki rak može doći i zgrabiti jednu ovcu. I doktor može reći, otišla je. Ali taj mali David će reći, ne znam, nemam puno, samo molitvu vjere, samo pračku. I idem po tebe zato što si ti očeva ovca. Ja imam vjeru, haleluja, kaže, ja dolazim po tebe, možda je to udar paralize udario nekoga. A on će reći, ne znam kako ću to napraviti, ali dolazim po tebe, ti si jedna od očevih ovaca. Zato kad kaže, boluje li tko među vama, neka dozove starješine crkve, neka pozove Davida. I kaže, molitva vjere, neka ta Davidova pračka, molitva vjere, ta molitva vjere je ono što će spasiti nemoćnika. Zašto? Zato što će on doći i reći, ti si očeva ovca, ja nemam puno, imam samo molitvu vjere, samo tu pračku, ali dolazim po tebe. Kaže, ne znam kako će to biti, ali dolazim po tebe jer ti si očeva ovca. Kaže, on nije imao puno, ali imao vjeru u Boga Izraela. Oni možda imaju Šauli, možda imaju i zborove, i trenirane školarce i teologiju, ali kad dođe do nadprirodnog, oni su zakržljali. Znači, Šaul je imao i vojsku, i vojskovođe, i štitove, i mačeve, i koplja, i kopljanike, ali kada je došlo do nadprirodno, bio je zakržao. Nisu znali ništa o tome. Nisu, kaže, a David nije poznavao tog uglađenog čovjeka. Zašto David nije znao Šaula, tog uglađenog čovjeka? Kaže, zato što se on hranio na drugom pašnjaku. I vježbao se u jednoj drugoj atmosferi. I prorok kaže, želim da svi ljudi znate da taj pastor ima jednako pravo da se moli za bolesnika kao bilo koja druga osoba, potpuno jednako pravo. On je taj David kojeg je Bog postavio da hrani i čuva oca. Isceljenje, kaže, ni jedan čovjek na svijetu ne može ni napraviti ni jednu stvar vezano za božansko isceljenje. Jedino vas navesti da vjerujete da Isus to već napravio za vas. Kaže, ja polažem ruke na bolesne, ali ne želim da ljudi odu i da kažu, Branham je to napravio. Ja sam samo vaš brat, vaš pastor ima jednako pravo da se moli za bolesne kao i ja. On možda nema dar, ne, on ga nema. Postoji samo jedan dar takav na svijetu u određenom vremenu. Dakle, kaže, pastor nema dar koji ima prorok. I taj proročki dar postoji samo jedan u određenom vremenu. Ali vaš pastor je postavljen od Boga i ako je vjernik da se moli za bolesne. Zašto? Zato što je to David, to su Davidi, množina koje je Bog postavio da čuvaju ovce i kad je jedna Božja ovca zgrabljena, on ima pravo da se pomoli molitvom vjere, uzme tu pračku, stavi kamen i pogodi ono što je zgrabilo i otelo i pokušava oteti, oduzeti, odnijeti Božju ovcu. Kaže, Bog ima propovjednike u crkvi, ti pastori diljem zemalja, divni Božji ljudi, pomazani od Boga, oni imaju jednako pravo da se mole za bolesne kao što i ja imam. Ne samo, i saslušajte, ne samo pastor, nego svaki član crkve ima pravo da se moli za bolesne. Svi vi, svi mi smo Davidi. Svi imamo pravo da se molimo za bolesne. Kaže, dar iscjeljenja djeluje u crkvi, u cijeloj crkvi, ne samo u pastoru. Znači, svi smo mi Davidi, ako vjerujemo, svi mi imamo pračku, molitvu i svi imamo kamen, vjeru, da se molimo jedni za druge. Pismo kaže, ispovijedajte grijehe jedni drugima i molite se jedni za druge da budete iscjeljeni. Jer žarka molitva pravednog čovjeka vrijedi puno. Jakovljeva 5.16. Ispovijedajte dakle jedni druge grijehe i molite jedni za druge. Ne samo da pastori mole, nego molite jedni za druge da ozdravite. Mnogo može žarka molitva pravednikova. To je za svakog vjernika, ne samo za pastora, nego za laike, svakog čovjeka i ženu. Svakog čovjeka ili ženu. Znači, svaka žena ima pravo da se moli, ima svoju pračku, kamen u njoj molitva vjere, i to nije samo za pastora, nego za svakog čovjeka i svaku ženu da se mole, koji su rođeni od Duha Božeg, koji imaju vjeru u isceljenje, imaju pravo da se mole za bolesne sa istim rezultatom koji bi imao neki drugi čovjek. Imamo pravo, svi smo mi Davidi, svi imamo svoju pračku, imamo pravo da se molimo za bolesne sa istim rezultatom kao bilo koji drugi čovjek. I sad slušajte ovo i pomalo ćemo s tim završiti. Golijat se hvali. Golijat kaže, vidiš, bio si ovdje sinoć i nisi bio iscijeljen. Bio si ovdje na sastancima i nisi bio iscijeljen. Na nekim drugim sastancima, skupovima se bio i nisi bio iscijeljen. Dakle, sad znamo ko su Davidi. Obaho, svi mi smo Davidi, svi imamo svoju pračku, molitvu vjere s kojom možemo se moliti jedni za druge, ali tako, i možemo pogoditi tog neprijatelja, tog lava, medvjeda, bolest, šta god da je ta bolest, da nas Bog oslobodi. Znamo ko je David i znamo ko je Golijat. To je ono što pokušava oduzeti nama nešto. Radost spasenja, zdravlje, iscjeljenje, obitelj, bilo što nam netko želi, sotona želi uzeti. I sad gledamo, Golijat je takav da se hvali. Golijat je takav da provocira. Golijat je takav da zastrašuje. Golijat govori, bio si ovdje sinoć i nisi bio iscijeljen. Golijat kaže, položili su za tebe ruke na prošlom kampu i dalje si bolestan. Ili molili su se za tebe na prošloj službi i dalje si bolestan. Molio si se o tome godinu dana i dalje si bolestan. Bio si na nekom drugom skupu i nisi bio iscijeljen. Kad čujete te glasove, to je Golijat koji provocira. To je Golijat koji se hvali, zastrašuje, razmeće. Znači, svi mi čujemo te glasove. Mi smo sa jednog strane tog brežuljka, pa je potok, i s druge strane čuješ Golijata koji redovito izlazi, jel tako, svaki dan, i kaže ti, vidiš, molio si se Bogu, pa nisi bio iscijeljen. Molio si se i sinoć, molio si se na drugom nekom skupu, i dalje si bolestan. Ono što trebamo biti svjesni da je to Golijat koji zastrašuje, Golijat koji provocira, Golijat koji se hvali, koji se razmeće. Prvo kaže, a tko je taj neobrezani đavo? Tko je taj đavo koji stoji i nije ništa nego iza njega je jedna poražena stvar. Njegov gospodar je poražen na Golgoti. Od našeg gospoda i našeg pobjednika. On je blefer, to je sve, nemojte mu vjerovati više, dolje s njim. Isus Krist je oduzeo Sotoni sve što je imao. Vi ste Davidi. Vi ste pozvani, izabrani, pomazani, postavljeni u poziciju tijelo Kristovo po krštenju Duhom Svetim. Golijate, ti si poražen. S jedne strane imamo glasove koje čujemo, Sotonu koji se hvali, koji se razmeće, koji zastrašuje, koji nam govori, pa molili su se za tebe i prošli put. Molili su se za tebe na nekom drugom skupu. Još uvijek si bolestan. Prorok kaže, ko je taj đavo koji zastrašuje, taj neobrezani Filistejac? Pa njegov gospodar je poražen na Golgoti. On je samo blefer, kaže. Nemojte ga se bojati. Vi ste Davidi. Vi ste pozvani, izabrani, iscijeljeni i postavljeni krštenjem Duhom Svetim u poziciju. Golijate, ti si poražen. Kad čujemo te misli, kad čujemo takve ideje, kad čujemo te takve misli u našoj glavi, što je to? To je samo Golijat koji se razmeće, Golijat koji se hvali. Kaže, Bože, daj nam Davida radi ovaca. I on je rekao, kaže, neću dopustiti da ovaj hvalisavac i ovaj razmitljivac dođe i kaže, dani čudesa suprotno. Kaže, srećeš Davida jednog od ovih dana. Kaže, kad čovjek dođe taj Golijat koji kaže, nema više čudesa, Bog više ne iscijeljuje. Molio su se za tebe, a i dalje si bolestan. Koliko puta si se molio, koliko puta si postio. Kaže, prorok, neću dopustiti, reći ću, to je samo hvalisavac i razmetljavac koji dolazi i kaže, dani čudesa su prošli, ali srešće Davida jednog od ovih dana. Ajde da to bude danas na ovoj službi ili našem životu, da, jednog, da ustane taj David, da je taj hvalisavac koji se hvali i razmeće, i obeshrabruje i straši, jednom da David u nama to čuje. Kaže, ono što trebamo večeras su ljude i žene koji znaju svoju poziciju Isusu Kristu, i kad đavo se hvalisa, a sigurno će se hvalisati, kaže, sigurno će se hvalisati, on i dalje se hvalisa, mi još uvijek imamo Golijata. Ali još uvijek također imamo i Davida. Znači, mi imamo Golijata, vi imate Golijata, vi imate probleme, vi imate situacije, vi imate đava koji vas pokušava obeshrabiti, koji vrijeđa ono što vi vjerujete, vrijeđa vašu vjeru, koji kaže ništa od toga, to je samo još jedan kult, to je samo još jedna sekta, to je samo još jedna ideja. 70 godina ima da je ta poruka stara, nema tu ništa od toga. Kakva Vatikan, kakva Rusija, kakvo ono, daj živi normalnim životom. Sve to đavo, pa kakvo isciljenje, pa koliko puta si se molio, pa koliko puta. Znači, to je taj hvalisavac, to je taj golijat, razmetljivac, to je taj zlostavljač, odnosno prvo kaže buli. Onaj koji zlostavlja, prvo, tako kaže, i zasigurno će on hvali. I on se sigurno hvali i još uvijek on se hvali. I mi još uvijek imamo golijata. Ali imamo i Davide također. Hvala Bogu za to. I ono što kad čujete taj to hvalisavca, negdje u vama će ono što želimo da ustane raditi. Koji je rekao, čekaj, sad je bilo dosta. Znači, možeš se hvaliti, ali čekaj, pa nije li me Bog iscijelio od toga i toga? Nije li me Bog spasio? Nije li Bog promijenio moj život? Pa čekaj, pa Bog me oslobodio od medvjeda i od lava, pa onda će me i od tebe. Neću više slušati tvoje hvalisanje, neću više slušati tvoje provociranje, neću više slušati tvoje vrijeđanje vojske živoga Boga. Kaže, ono što u tome je stvar danas, Bog ima mnoge ovce koje su skrenule u stranu organizacije, stvari su ih otele i odvele ih u psihologiju, ali Bože, daj nam Davide sa riječju Božjom i silom Božjom da nas usmjere tamo. Kad se sretnemo s ovim velikim intelektualnim divovima, sa doktor teologije i tako dalje, što god da to može biti, daj mi Bože, riječ Božju, silu Božju, i ja ću ti reći da možeš onda ubiti ili poraziti svakog diva na terenu. Kaže, ako mi Bog da riječ Božju i silu Duha Svetog, kažem vam, moći ćete poraziti svakog diva koji je na terenu. Evo, svojim, imam još dva ili tri citata i onda ćemo s tim završiti. Kaže, kada se on pomaže sa Duhom Svetim i sada vas postavi u tijelo Kristovo, svako od vas je David. Kaže, kada se on pomazao Duhom Svetim i kada se postavi u Kristovo tijelo, svi vi ste Davidi, svako od vas je David. A tko je Golijat, brate Branhame? Znači, kaže, mi smo Davidi. Kada se on pomazao Duhom Svetim i postavio svoje tijelo. A tko je Golijat, brate Branhame? To je taj rak koji vas izjeda. To je taj tumor koji visi na vama. Ta katarakta, ta paralizirana ruka, ta lezija, ta dijabetes, što god to bilo. Kaže, to je taj Golijat, brate Branhame. Što je Golijat? To je Golijat, je taj rak, ta bolest, taj tumor, katarakta, paralizirana ruka. I to je ono što se hvali. Vidiš, i dalje si bolestan. Vidiš, molili su se, nije pomoglo. Vidiš, on se hvali. On provocira, on vrijeđa. Izaziva, je li tako? Kaže, sve kad pogleda na to i kaže, ne može se to napraviti. Ne može biti. To je neizlječivo, to je kronično. Tu nema rješenja, tu nema pomoći. Đavo kaže, možda najbolje da prestaneš vjerovati. To je taj Golijat kojeg čujete. Možda najbolje da više ne ideš u crkvu. Možda najbolje da više ne dolaziš na službe. Možda najbolje ništa od toga. Koliko si se molio, pa vidi si ruku, vidi taj zdravstveni problem, pa vidi. Kaže, možda najbolje da prestaneš vjerovati. Možda najbolje da to prestaneš, kaže, ostaviš, jer i tako ne možeš ozdraviti od toga. Doktor je tako rekao i ostali tako kažu, ne možeš ozdraviti. Kaže, to je Golijat. Medahan kaže, šta je Golijat? To je Golijat. To je njegovo hvalisanje. Ali kaže, ali Krist koji te je naveo da prestaneš piti i pušiti i lagati i krasti i sprasio te od života pijančevanja i kolutanja okolo i od grijeha i od đavolskog groba, ako je mogao napraviti sve to za tebe, on te može spasiti od tuberkuloze i od tvog raka. Znači sad vidite, kako što prorok kaže? Prorok se kaže, vrati se na nešto što je Bog napravio za tebe. Pogledaj lava i medvjeda od kojeg te oslobodio. Da onda vjeruješ, da ti se digne vjera na temelju iskustva, prethodnog iskustva, da povjeruješ da te Bog može osloboditi od ovog diva, od tuberkuloze ili od raka. Kaže, Krist koji ste naveo da prestaneš piti, pušiti, lagati, krasti, koji te spasio od života kao pijanice, od kovrtanja okolo od grijeha, od đavolskog groba, ako je napravio sve to za tebe, onda te može spasiti od tuberkuloze i od raka. On je Golijat, nemoj prihvatiti njihovo hvalisanje. Stani u ime Isusa Krista i izazovi ga u izazov. Kaže, haleluja, osjećam se religiozno. Kaže, vi ste Davidi, a ovo su Golijati. Golijati se hvale. Ali pogledaj od čega te je Krist oslobodio. Od lava i medvjeda. Pogledaj, oslobodio te od da više nisi pijanica, da više ne pušaš, da ne kradeš, ne lažeš. Oslobodio te od života u grijehu, od đavolskog groba. Ako te oslobodio od svega toga, onda te može i od ovog diva, bilo to tuberkuloza, bio to dijabetes, bio to rak. On je Golijat, nemoj prihvatiti njegovo hvalisanje. Znači, nemoj slušati to njegovo hvalisanje, nego stani u ime Isusa Krista i zazovi ga na izazov. Kaže, haleluja, osjećam se religiozno. Kaže, pogledaj mala ovca, dolazimo po tebe. Jesi li spremna da se vratiš? Jesi li da se vratiš natrag u dobro zdravlje večeras? Jer svako od vas su Davidi. Sa vašom pračkom. Dođite, kaže. Ne vjerujem u krivo pucanje. Kaže, ako vam nisu ove... ali one trake koje imate na prački ispravljene, podesite ih. Kaže, podesite ili naciljajte svoj vid. Hajde da pogodimo, kaže, da bacimo i pogodimo. Pogledaj ovdje Božja mala ovca. Nije Božja volja da itko od vas bude bolestan, a da se za vas molilo. Jedina stvar koju vi trebate je mala pomoć. To je sve što oni trebaju u ime, u njegovo ime, u moje ime, izbačivača đavola. Vjerujete li to? Amen. Kaže, Sotona, pusti ih, oni su na svom putu. I zadnji citat kaže, i s tim završavamo, kaže, on je pobjedio Filistejca zato što je Bog bio s njim. I imao je iskustvo. Stoga imao je vjeru zato što je znao što je Bog napravio, da to Bog može napraviti ponovo. Dakle, David kad je sreo diva, nije bio prvi put da kaže, može li Bog ovo napraviti prvi put u mom životu. On je rekao, vidi, Bog je nešto napravio za mene prije i može napraviti to ponovo. On je isti jučer, danas i zauvijek. Kad je nešto napravio jučer, napravit će i danas. Kaže, imao je to iskustvo, znao je da je Bog već nešto napravio i da Bog to može napraviti ponovo. I bila je kriza u tijeku i Bog će djelovati. Možete li to vidjeti? Bog je dužan postupiti svaki put da bi bio Bog samo ako mu nećete sumnjati. Evo tu završavamo, kaže, mi smo ti Davidi. Mi smo ti Davidi koji imaju tu pračku, molitvu vjere. I postoje Golijati koji se hvale. Ali u jednom trenutku, kaže, ta hvalisanje je završilo u ušima Davida. Koji je rekao, ako me Bog oslobodi od ovoga i od ovoga i od ovoga, pa zar me neće osloboditi od ovoga? Ako me Bog spasio od pića, od pušenja, od laganja, krađe, spasio moj život od grijeha i đavolskog groba, pa onda će me spasiti od tuberkuloze ili od nekog raka. Zašto? Zato što je pogledao na prethodno iskustvo s Bogom i znao da Bog koji je napravio nešto, napravit će ponovno. Znamo ko su naše Golijati, prorok nas naziva Davidima. Znamo šta je naša pračka, molitva, i znamo što treba staviti u tu pračku, vjera. Vjera dolazi po iskustvu s Bogom. Pogledajmo na prethodno iskustvo s Bogom i to će nam dati iskustvo, odnosno vjeru za sadašnje stanje, sadašnju potrebu. Abraham je se sjetio sigurno, kad je trebao žrtvovati svog sina, sjetio se da je bio starac od 100 godina i da ga je Bog pomladio. Da mu je dao dijete kad nije bilo teoretske šanse da dobije dijete. I ako ga izbavio iz starosti, izbavio ga i Saru od kao nerotkinju napravio majkom, da će onda sigurno moći ispuniti do kraja svoje obećanje po kojem je rekao da će po Izaku postati otac mnogih naroda. Pogledao je na prethodno iskustvo, nešto je doživio s Bogom i kad je došla nova kriza, rekao, ako me Bog mogao napraviti to, to i to, može i ovo. Bog koji nas je doveo do tu, Bog koji nas je oslobodio od stvari svijeta, Bog koji nas je oslobodio i promijenio naš život, može nas osloboditi i od novih potreba i novih Golijata, koliko god su oni hvalili, jer Bog je to učinio jedno za nas i učinit će ponovno. Možemo pognuti glave. Dragi Bože, hvala ti da ova priča o Davidu na kraju završava, Gospode, kad uzmemo poruku od Betabrahama koji su nam poslao, da si nas ti preko svog proroka, Gospode, poučio da smo mi ti Davidi. Gospode, i mi imamo svoje situacije u životu gdje možemo pogledati natrag i vidjeti, napravio si to i to za nas, Gospode, izbavio se nas od mnogih stvari, izbavio si nas od nekog našeg medvjeda, od nekog našeg lava, Gospode. I onda se pojavi neka situacija koja izgleda nepobjediva, Gospode. Pojavi se neki zlostavljač, neki buli kao Golijat. Neka bolest, neki problem u životu koji onda, Gospode, zastrašuje, hvali se, razmeće. Možda nam govori, Gospode, nema, kako prorok kaže, dani čudesa su prošli ili nešto slično, Gospode. Kaže, molili su se za tebe pa nisi bio iscijeljen. Ili što god da je to bilo, Gospode, on se hvali, razmeće u našoj glavi, Gospode, pokušava nas obeshrabiti. Gospode, ali molim te da ustane David u našem srcu. Da ustanemo, Gospode, uzmemo tu pračku i unu stavimo kamen vjere, Gospode. I da se sjetimo da si nas izbavio mnogih stvari prije i da ćeš nas izbaviti od ovoga u čemu se sada nalazimo. Bože dragi, evo nas pred tobom. Hvala ti da smo mi ti Davidi. Molim te za hrabrost, Gospode. Molim te da se sjetimo prethodnog iskustva s tobom. Molim te, Gospode, da prestanemo slušati Golijate i njegovo hvalisanje, nego, Gospode, da pogledamo na tebe, da vjera ostane u našem srcu, Gospode. I da ti, Gospode, onda doneseš novu pobjedu u našem životu. Što god da je Golijat koji trenutno stoji ispred nas, znamo da jedna mala pračka, jedna mala molitva, Gospode, i kamen vjere, molitva vjere, je sve što je potrebno da riješi tu situaciju. Molim te da tako bude u životima i da imamo još jedno svjedočanstvo. Na kraju je, Gospode, Golijat bio još jedan trofej u Davidovom životu. Još jedno novo svjedočanstvo. Molim te, Bože, da tako i naši problemi postanu naša svjedočanstva. O tome kako si nas ti izbavio. U ime Isusa Krista predajmo ti se. Amen.
Amen.
ćemo završiti, da vidimo da smo mi ti Davidi, jel tako, koje Bog ima danas na zemlji. Bog blagoslovi. Amen.